Magandang araw po sa inyong lahat. Si Dean Mel Santa Maria po sumasa inyo muli dito sa Dean Mel On Air. At kasama ko ulit ang ating suki na co-host. Hi. Si Attorney Jen. Kamusta, Jen?
Okay naman po. Busy kahit naka-vacation yung iba. Tayong mga abogado, halos walang bakasyon.
But... walang bakasyon. Alam mo, kaya naimbitahan ka ulit namin ngayon sapagkat ang daming mga na-issues nung nakaraan na linggo.
Mm-hmm.
At merong mga bahid ng constitutional nuances. Eh.
True.
Diba? Yung halimbawa, yung pagsabi ni VP Sara na no comment doon sa West Philippine Sea. Tapos yung desisyon naman ni Senator Trillanes na ibinasura ng Korte Suprema ang proclamation number 572 ni Duterte na nire-revoke niya yung amnesty ni Trillanes.
Tama, di.
Diba? Yung pangalawa at pangatlo, yung si Mr. Kiboloy making so many demands for his participation in the Senate. Pwede ba yon? Diba? Sabi pa nga nung presidente, whale tagging. Oh, ano whale tagging? Tail wagging.
Tail
wagging daw. At pagkatapos
hinihingi yata, no?
Oh, tapos yung si Mr. President, sinabi niya tungkol daw sa traffic. Tungkol sa traffic, alam mo, sabi ni Mr. President, disiplina lang ang kailangan sa paglutas ng traffic. Naalala mo yung helicopter?
Yes, kaya, I heard that.
Kaya, at ilang punto, di ba? Dapat kung ibigay ka ng example, dapat nararanasan mo kung ano ang traffic.
Mm-mm.
Di ba? Hindi ka nag-helicopter.
Saka, parang, diba? Parang ka rin naman tayo mga kababayang may disiplina, in fairness naman.
Oo naman.
Though meron din na, mga pasaway.
Oo nga, pasaway. O ano, Jen, gusto mo nang umpisahan itong ating usapan ngayon. At sana po kayong mga nanonood at nakikinig ay makibahagi sa amin at i-share ninyo ang inyong pagpupuna o opinion, taliwas man o agree sa ating mga sinasabi sapagkat yan po ang diwa ng isang demokrasya. At we can take it on the chin. Kami mga abogado po, kami madali kaming, wag po kayo mag-alala, i-troll nyo kami, sabihin nyo kung ayos nyo doon sa aming mga opinion, ayos lang yon. We can take it on the chin. Parating na kami sinusuntok, di ba? Pero bumabangon pa rin. At we take it in stride.
Yes.
Because it's part of the territory of commenting and making an opinion. You do not expect everybody to to agree. Diba? And we know that. Kaya wala akong problema. Sige po. Makipag-share po kayo sa atin ngayon.
At, part of a democratic country.
Oo nga eh. Kaya, at huwag nyo rin pong kakalimutan mag-subscribe sa ating channel sa Dean Mel On Air, Attorney Mel Santa Maria sa Facebook at YouTube, pati na rin po sa Spotify at saka Apple Podcast. Ayan, medyo lumalaki ng ating komunidad muli. Jen, no? At pagdating ng eleksyon na yan, siguro malakas ng ating banat sapagkat pwede na yung ating mga community. Magrarally na tayo. Magrarally tayo sa luneta, nakaligay, naka-t-shirt tayo lahat. Dean Mel On Air participants.
Or followers. Ganyan. Supporters of Dean Mel.
Kapatid. Kapatid, okay. Kaibigan.
Kapamilya, diba? Kapuso.
Oo nga, diba? At saka si, may lumipat na sa Kapuso ba, GMA?
Yes.
Oh, wow.
We're very happy for Showtime.
Oh, talaga. Yes. Ano?
Yes, in fairness, Dean, solid Showtimer ako.
Solid Showtimer ka.
Kasi ang dami nilang pinagdaanan na, kumbaga, hirap din, but they still, you know, they're very resilient, which is very reflective of the Filipino people.
So fan ka ni Vice Ganda?
Yes, fan ako ni Vice Ganda and nung iba pang hosts ng Showtime.
Kanilang
pagpapasaya sa mga kababayan natin. Doon talaga.
Iba parang TVJ, hindi ayong pala kaya TVJ.
Yung mga kamag-anak ko po na medyo may edad, syempre. Doon po sila. Siguro po, depende talaga sa generation.
Nung araw na interview na kasi ako ni si Tito Vic ni Joey. Yes. Ni Joey dun sa kanyang show na Wow Mali. Tinimbitahan niya na ako.
Ayun, sobrang daming tawa din ang provide no. Yeah. Sa ating mga kabataan.
Correct, yung yes.
Wow Mali na yun. But with respect to the first issue that we will talk about.
Oo nga ito. Kasi alam niyo po ang West Philippine Sea. Lumang tugtugin na po yan pero napaka-importante sa ating teritoryo at sa ating bansa at lipunan. Sapagkat itong China, alam nyo naman po, nung dating administrasyon, yung administrasyon dati, nagpabuli. At hindi lang yon, parang parating sang-ayon na lang ng sang-ayon sa China noon. Yung administra noon, ibig sabihin, wala siyang impact statement against China habang pumupunta sa Ayungin Shoal, sa the West Philippine Sea, tuloy, lumakas ang loob ng China noon. Mas lalo pang nagtayo ng mga garrison doon, di ba, ng mga
facilities
doon. Kaya, ayun, yun ang nangyari. Kaya, hanggang ngayon, yun ang nagiging problema. At bagong administrasyon, to their credit,
yes,
they are making certain statements that really is not in accord with yung policy nung araw. Sapagkat ngayon nag pivot na ulit tayo sa US, sa Australia, sa Japan, and sinasabi na natin forcefully na hindi sa inyo yung the West Philippine Sea na yan. Yes. Umalis na kayo dyan at binobomba nyo ng tubig ang aming mga tauhan dyan sa mismong lugar namin.
Mm-hmm.
Diba?
And well, of course, we also appreciate the statement from the president, right?
Oo.
That Filipinos do not yield, sabi
correct.
Niya.
Ngayon, binigyan nga, hiningan ngayon ng comment. Si, nakikita ko, napanood ko eh.
Yes.
Tungkol sa ano, Shemper. Tungkol sa Philippine Sea.
She's the second.
According to Rappler, nagsalita na si Vice President. Ang sabi niya, two words, no comment. No comment, diba? Kung ikaw, Attorney Jen, at narinig mo yung no comment sa isang issue na napakahalaga sa inang bayang Pilipinas, sapagkat nga ang involved dyan ang integrity ng ating teritoryo.
Yes.
At ang ating posisyon dyan, kayong China, ninanakaw ninyo ang ating teritoryo. Kung nakarinig ka ng no comment at iba pang pagpapaliwanag, keso napaliwanag na daw ng kapatid niya. Ganun. Something like that. Parang ganun eh. Ano masasabi mo dyan? Yun ba ay nagbibigay encouragement sa mga Pilipino? Yun ba ay nagbibigay ginhawa sa mga Pilipino? Or at least any verbal assurance any public official for that matter will always have a very consistent line of thought or answering or policy in line with this situation. Anong tingin mo?
Of course, it is very disappointing, right? For me, that statement is very disappointing since, of course, it creates an uneasy feeling, right? Because ang maaaring isipin ng ating mga kababayan ay, nako, kung ngayong mga high-ranking officials natin ay hindi ganun katapang or ka-categorical or ka-aggressive, kumbaga,
yes,
sa pagtatanggol sa sovereignty of our country,
yes,
paano yan? Saan? Kumbaga, in street parlance, saan na lang tayo pupulutin yan?
O saan tayo titingala?
Diba?
Titingala at sino ating titingnan? Di ba dapat ang ating mga leaders,
yes,
patungkol sa sitwasyon ng China?
At paano pa magkakaroon din ng lakas ng loob or madadagdagan yung lakas ng loob ng mga iilan na nga lang nating nagbabantay doon sa ating territory. Syempre, napakasarap sa pakiramdam kapag ikaw ay kahit kakaunti kayo pero alam mong yung mga boss mo, yung mga lingkod bayan, ay talagang nakasuporta sa'yo.
Yes. Oo.
Kumbaga, hindi umiiwas sa napakahalagang issue na ito.
In short, pagdating sa teritoryo ng Pilipinas, walang politika dyan.
True.
Hindi porkit sinabi ng isang taong hindi mo ka-alyansa o kalinya mo o may nasasabing kayo nag-aaway na o hindi na nagkakaunawaan, eh parati mong tututulan.
Oh, that's diba? Beautiful, Dean. That's diba? Beautiful.
Kasi ako, I'm a critic of President Da Junior.
Mm-hmm.
Pero in terms of pivot niya against China in respect to our territory, eh, I'm for him dyan.
Tama. That's beautiful, Dino. Kumbaga, dapat walang political color.
Yes.
When it comes to the sovereignty of our, you know,
correct.
Country.
Yes, oo. At saka, hindi porkit sinasabihan mo ang China na mali sila, eh dinidemonize mo na ang isang bansa.
Mm.
Hindi ka mukha nung sinabi nung isang tao dyan, na hinakalimutan ko na kung sino, no? Pero sinabi, huwag nating demonize ang bansa.
Mm-hmm.
Ang isang bansa. Eh, hindi mo dinidemonize yan. Eh, anong gagawin mo? Tatameme ka na lang at magiging silent ka sa pang-aapi sa sarili mong bansa.
True. At saka ano, pag ganun ang thinking, eh di lahat ng natatalo sa kaso, eh dinidemonize na ba
kaya
ng
nga,
korte?
Kaya nga eh. Oo,
diba?
Oo.
Eh, under the international arbitration ruling,
diba,
nagkaroon na ng categorical decision,
yes,
that the claim of China,
mm-mm,
within those areas, they don't have any legal basis.
Yes, eto naman, sabi ng Manila Bulletin News dito sa Twitter na babasa, nakikita ko, Vice President Sara Duterte has chosen silence over China's aggressive moves in the Philippine Exclusive Economic Zone in the highly disputed West Philippine, in the highly disputed West Philippine Sea. So naman, nasa mga dyaryo lahat. Hindi naman lahat ng dyaryo, karamihan nila, yun ang kanilang paningin,
mm-hmm,
sa nangyari, no, na no comment na yan, no comment. Hindi ho masama, Miss Vice President, na magsabi ng nadadama ninyo patungkol sa pang-aapi ng pili ng China o pang-land grab ng China diyan sa West Philippine Sea, teritoryo natin yan.
Yes, and I, diba, think if the Vice President is listening, we just want to, you know, give you good advice, right?
Oh, yes.
You can still say issue a statement, right,
mm-hmm,
regarding,
mm-hmm,
this.
Mm-hmm.
Pwede namang magsalita pa rin kayo regarding this issue.
Mm-hmm.
Para naman ang ating mga kababayan ay magkaroon din ng pag-asa.
Oo nga eh. Importante yan. Lalong-lalo na sa mga pinuno natin.
Yes.
Mm-hmm. Dapat malalim ang pag-uunawa nyo sa sitwasyon na yan. Itong sinasabi kong Jen, yung tinatawag natin sa batas na res ipsa loquitur.
Yes, isang bagay na nangungusap na sa kanyang sarili. The thing speaks for itself.
Wala nang ebidensya kundi yung thing na yon. Tingnan mo lang mali. Di ba? Tingnan mo lang, mali na.
True.
Tingnan mo lang ang China na napakalayo nung Ayungin Shoal sa kanilang bansa, tayo'y napakamalapit na sa Palawan, eh kanila pa rin.
Porque diba? Nakalagay ba South China Sea?
Oh, porque nakalagay South China Sea.
Porque nakalagay eh. Nasa
oo,
South
nga,
nila eh.
Kaya
saka ano
eh.
Lang ha, para rin sa mga medyo mga batang nanonood din sa atin or mga kabataan.
Yes.
Oh. Kasi ano eh, na ano ko lang, showing na sa Netflix yata yung Gumburza.
Okay, sige.
It reminds me ng nung mga sacrifices ng mga bayani natin, Dean.
Araw ng kagitingan ngayon.
Hundreds of years ago.
Yes,
araw. Ilang libong Pilipino ang namatay, nagsakripisyo,
mm-hmm,
ng kanilang buhay para, mm-hmm, lamang maipagtanggol ang ating kasarinlan, di ba?
Mm-hmm.
And nako, panoorin niyo yung Gumburza. I highly recommend it. It will, you know, sobrang gulgul ko sa sinihan nung pinanood ko yun. Because
ignite
your patriotism.
Okay. Yeah.
So, ayan, sa mga kabataan, maya naman tayo kina Jose Rizal.
Oh.
Sa mga bayani natin, di ba?
Doon sa mga kabataan na nanonood sa atin, ito ang tatandaan nyo. Pagdating sa teritoryo ng Pilipinas, sa pagdating sa integridad ng Pilipinas, dapat po tayong sabay-sabay na magsasabing bawal mag-invade dyan sa teritoryo natin.
Mm-hmm.
Bawal mag-land grab dyan sa teritoryo natin. Bawal mag-bully dyan sa mga taong nagbibigay lang ng mga pagkain doon,
yes,
sa teritoryo natin. Bawal po iyan. At kung may naririnig kayo na no comment, May mag-isip-isip kayo. Mag-isip-isip kayo.
Isip-isip.
Isipin nyo, anong klaseng sagot iyon? Sapagkat ilang isang sagot lang po dapat ang maririnig nyo sa mga ating pinuno patungkol sa sitwasyong ang China ay nanggala-land grab sa ating mga isla dyan sa West Philippine Sea. At ang sagot dyan, umalis na kayo, China. Kayo ay hindi nyo pag-aari iyan, kundi pag-aari ng Pilipinas. Ano naman masama doon? Yun ang ating posisyon.
Yes.
Wala pong ibang posisyon kundi iyon, mga kabataan.
Dapat may isang tinig tayo pagdating sa sovereignty ng ating bansa.
Isang tinig yan. Mm-mm. At yung isang tinig na yon dapat hindi no comment.
Yes.
Diba? Oh, yan, yan.
Mas maganda pa nga kung kaliwas na lang or in favor ka eh, kaysa yung sa yes. Wala kang opinion
no comment.
Dun sa issue na yun.
Ang inisip ko, bakit no comment? Bakit no comment? No, yun lang, dahil ba't sinabi niyang na pag-usapan na daw ng kapatid niya. Pero alam mo, ang isang official, dapat mayroong posisyon. Lalong-lalo na kung ikaw ang pangalawang napakataas na opisyal sa ating bansa, dapat may position ka at dapat ine-express mo rin.
Tama.
Dapat binibigkas mo rin at ine-express mo rin ang iyong nasa sa isip. Ngayon, na-express naman niya eh. No comment.
Yun nga lang.
Eh. Siyempre nakaka-discourage.
Kaya may panahon pa, VP.
Yes.
We are encouraging you issue a statement.
Oh, sabihin, yes.
Diba?
No problem, VP. It's not even a correction. Sabihin mo na lang, what I mean is this.
Yes.
Diba? No? Something like that. Kung ano man ang comment mo, sabihin mo na, ibigkas mo, sapagkat iyan ay para sa Pilipino. Otherwise, iyan ang magiging, iyan ang mare-remember yan sa'yo. No comment. Kasi, ang mga politician, parating may ano eh, may, nagsaside sila. Merong nagsaside sa palpak, merong nagsaside sa hindi palpak. Diba? Ayan.
So sana mag-issue siya ng statement.
Oo nga, sana
maganda mag-issue siya nga yung sinabi niyo. Dapat walang kulay o walang politika pagdating sa pakikipaglaban natin sa
teritoryo,
national security
ng Pilipinas. Yeah. Ito naman, Jen. Gusto kong makita, malaman ang iyong opinion sapagkat ikaw ay isang constitutional law professor. Sapagkat kung natatandaan mo, nagkaroon ng awkward mutiny noong 2003.
Yes.
At noong 2006, nagkaroon ng Marine standoff. At noong 2007, nagkaroon ng Manila Peninsula mutiny. Tapos noong 2010, lahat ng mga sumaling sundalo at pulis dun sa mutiny na yon na parang kudeta, binigyan ni President Benigno Aquino III ng amnestiya. Unang-una, Jen, explain mo nga sa atin ang amnestiya at ang kaibahan nito sa pardon.
Ang amnesty po para sa ating mga kababayan, no? Ito po ay pwedeng mag-grant ng presidente ng Pilipinas either even before prosecution or kahit wala pang na-i-file na criminal complaint or even after conviction. And amnesty extinguishes, kumbaga, the crime committed, kumbaga, and it requires the concurrence of the majority of the members
of the city, of the Congress. No,
yes.
Ibig sabihin mo, Jen, basta sinabi mong amnesty, it wipes out the crime.
Yes.
Parang
in other words, in the eyes
of the law, wala kang nagawang krimen.
Clean slate ka, kumbaga.
Clean slate.
On the other hand, sa pardon naman po, it looks forward, kumbaga. At ito naman po ay ibinibigay only after a final conviction. So it looks forward. So the criminal liability is extinguished, but still the pardonee may still be subject to the civil liability.
Civil liability, and meron pa rin mga disqualification.
Yes.
Disqualification from public office and the right to suffrage unless otherwise provided in the pardon declaration. No?
Tama, Dean. Tama.
So, tutuloy ko yung aking storya. So, nung 2010, imagine that, November 2010, concurred in by this Congress in December 2010, eh nabigyan na ng amnesty yung grupo ng mga sundalo at pulis na yan nakasama si Trillanes.
Yes, Dean.
Pagkatapos nung naboto si Duterte, at alam naman natin ang sitwasyon ni Duterte at Trillanes, di ba? Magkabangga sila.
Kaaway sila.
Oo. In 2018, 8 years later, nagdeklara o gumawa ng proclamation number 572 si Duterte only for one purpose and directed only against one person.
Yes.
Kay Trillanes, inire-revoke niya ang amnesty ni Trillanes sa reasong hindi daw siya nakatupad sa mga alituntunin para makuha yung amnesting iyon. Kaya si Trillanes umakyat sa Korte Suprema. Ang Korte Suprema, pagkatapos ng term ni Duterte, tsaka lang nag-announcement na naresolbahan na nila ang kaso at sinasabi na ang ginawa ni Presidente Duterte noon ay maling-mali, unconstitutional, labag sa ating saligang batas.
Yes. Yan ay isinulat ng inyong former student.
Oo.
Associate Justice.
Sing.
Yes.
Ano-ano yung sinabi? Student. Ang sabi nila, number one, it is, hindi naman, not in the order given.
Yes, ha? Yes.
Against ex post facto law. Against the
double jeopardy.
Double jeopardy. The equal protection of the law clause. Mm-hmm. The lack of notice and therefore against due process. And then, yun. At saka, non-conformity of the Congress in the revocation of the amnesty. Yeah. Mga lima yon, no? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. na matitinding mga dahilan kung bakit palpak ang pagtatanggal ng amnestiya ni Trillanes. Una muna, explain natin para sa ating mga kababayan, Jen, ha? Ano ba yung ex post facto law? Bakit naging ex post facto law?
Nako mga kababayan natin, free lecture to mga kababayan.
Oo, oo.
Ang ex post facto law po, pasimplihin lang natin. Ito po ay isang batas na ginagawang krimen ang isang bagay na noong ginawa ay hindi siya krimen or inosente siya nung ginawa yon. Or another aspect po ng ex post facto law, another definition ay ina-aggravate mo yung crime. Ginagawa mong mas malaki yung punishment or mas matindi yung punishment during the time na may punishment siya pero hindi ganun ka lupit or katindi.
Sa tingin mo, bakit nasabing ex post facto yung utos? Yung utos, kasi may utos rin sundo sa declaration eh. Ihain ulit ang mga kaso at hulihin si Senator Trillanes. Bakit ex facto, post facto
yun? Kasi po, dahil nga ang isang tao na binigyan na ng amnestiya ng ating presidente ay ibig sabihin, wala siyang ginawang krimen, di ba?
Oo.
And for a president to, of course, to issue a proclamation like that, which has the force of law, ginagawa mong kriminal uli. Eh, sinabi na nga na wala nang criminal liability. Mm-hmm. Kaya po sinabi ng Korte Suprema that it is in violation of the prohibition against an ex post facto law.
So ibig sabihin, in the eyes of the law, in the eyes of the law, yung sinasabi mga awkward, mutiny, at saka yung mga Manila Peninsula, Marine standoff, nabura na.
Yes.
Wala nang krimen.
Clean slate ka, kumbaga.
So, in the eyes of the law, nung mga araw na ginawa iyon, walang krimen.
Yes.
Sa paglalagay mo ng proclamation 572, ginawa mong krimen.
Ginawa mong krimen ng isang bagay na ginawa na ngang inosente nung nakaraan.
Ex post facto law. Bakit na mga naging against the equal protection of the law?
Ayan. Equal protection of the law. I believe na-discuss na namin to ni Dean during our last episodes. Pero ang simple kasing explanation ng equal protection clause na ang bawat tao or bagay ay kailangan pantay-pantay ang pagtrato ng batas sa or in relation to their rights and obligations. Ngayon po, sabi ng Korte Suprema, vinayolate niyo yung karapatan ni former Senator Trillanes sa ng equal protection of the law dahil may mga kasamahan din siya
madami
na binigyan ng amnesty.
Oo.
Eh bakit yung kanya lang yung ni-revoke? Ayan. Pag ganun po mga kababayan, it violates your rights under the Constitution with respect to the equal protection of the law.
So, equal protection, ex post facto, ito daw, no notice, against due process.
Yes.
Bakit naman naging against due process of the Constitution?
Naku, napakahalaga po ng due process sa ilalim ng ating saligang batas dahil 'di ba nga nobody or no one should be or no person should be deprived of life, liberty or property without due process of the law. Kaya po sinabi ng Korte Suprema na na-violate yung karapatan ni former Senator Trillanes sa due process dahil ni-revoke yung kanyang amnesty without prior notice.
Oo.
Right?
Kung sasabihin mo,
even his knowledge.
Kasi kung sasabihin mo, may kasalanan ka, di ba nagkakaroon ng preliminary investigation dyan?
At dapat bigyan mo ng pagkakataon or oportunidad yung tao na sagutin or magkomento dun sa bago mo i-revoke yung kanyang amnesty.
Kasi yung proclamation, ano yun eh, kasi ang amnesty is a prerogative of the president. Out of the blue, pwedeng bigay yun eh.
Mm-mm. It is an executive act, kumbaga.
So you have ex post facto.
Ayan po, mga kababayan. Article 3, Section 1.
Yan. Mayroong ex post facto, equal protection of the law, due process, at saka isa pa.
Double jeopardy.
Double jeopardy, which is actually substantial due process rin yun under the Bill of Rights.
Po.
Yung huling-huling yung concurrence ng Congress.
Ah, yes, yes.
Ano naman ang sabi ng Korte Suprema doon?
Dahil po sa ilalim ng ating saligang batas, bago mag-grant ng amnesty ang isang tao ng presidente, isa po sa requirements nito ay dapat may concurrence of the majority of all the members of Congress. Though hindi pa kasi na-upload ng Supreme Court din yung full text eh. So hindi pa nilagay doon sa kanilang website yung ratiocination or yung legal basis nila bakit kailangan ng concurrence ulit ng members of Congress kung gusto mong i-revoke. But I believe it's necessary implied, kumbaga.
Yes. Diba? So because there are two approving powers.
Yes.
Kung tatanggalin mo yung isa sa pagtatanggal ng parang binaliwala mo.
Tama. Kumbaga, kung kasama sila sa pag-approve, nire-require sila ng Constitution na mag-approve din sila, aba dapat kapag i-revoke mo, kasama rin sila.
Ano mo dyan sa, dyan sa announcement ng Korte Suprema? Wala pa po yung mismong decision . Pero kami mga abogado, medyo naiintindihan na rin po namin yung in between the lines dyan.
Yes.
Basta sinabi niyo yung equal protection of the law, alam na nating discrimination yan. Basta sinabi nating ex post facto law, a crime was made a crime when it was not a crime. Diba? Something like that. So, in short, not only one, not two, pero ang dami palang mga base para sabihin iyang proclamation number 572 ni mismong Presidente Duterte. At in proclamation nakaligay, I, President Rodrigo Duterte, do hereby declare that the amnesty of former LTG something Antonio Trillanes is null and void for not having complied with some requirements to obtain that amnesty, and the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police is hereby directed to legally apprehend Trillanes by all means so that he may be charged of his offenses. Na-memorize ko na eh. Grabe na, buong isang tao, buong puwersa ng kapolisyan at army. Sinabing hulihin yan. Yung pala ang kinalabasan. Palpak si Nicanor.
Kaya it's a very dangerous thing. Kaya credits din sa, I commend the Supreme Court for such a, strong decision. A very beautiful decision. Gustong-gusto ko po yung sinabi dun sa decision na neither no official shall be above the law.
Correct. Ako naman, ang aking pagpupuna lang lamang dito sa nirelease na statement ng Korte Suprema na na-decision na daw at na-render unconstitutional, actually is the timing.
Mm.
You know, all people must feel that the Constitution is alive and mm-hmm. kicking. Buhay na buhay ang ating Constitution. Ito na ang pagkakataon na madama ng mga tao yung konsepto ng check and balance na puso ng isang democratic system. Ano nga ba yung check and balance, Jen? Ano nga ba yun?
Parang ano, recitation uli sa law school. Ang doctrine of checks and balance po, para sa ating mga kababayan, ito po yung sinasabing sistema na ang bawat branch po ng gobyerno ay kumbaga chine-check nila ang mga ginagawa ng isa't isa para masigurado na ang ginagawa nila ay naaayon sa saligang batas. Halimbawa, ang mga aksyon ng legislative department at ng executive department, yan po ay subject to judicial review ng ating judicial department or judiciary. Dahil kapag po ang mga ginagawa nila ay in violation of the Constitution, ide-declare po yan na null and void ng ating judicial department.
Parang ang sinasabi
ng halimbawa po ng checks and balances.
Sinasabi ng judicial department, huwag mo nang utuloy, bawal yan, hindi pa pwede yan. Diyan ka na, huwag mo nang ituloy, parang ganon.
Yes, or hindi nyo na pwedeng ipagpatuloy yan dahil yan ay hindi na ayon sa ating saligang batas.
Alam mo, yung ganun, no, basta't nangyari yun at nadadama at nakikita ng mga tao yung check na iyon, nagugunita at mas makikita nila na buhay ang ating konstitusyon.
Tama din.
A living constitution sa isang umiiral na period na kung saan may makapangyarihang tao na presidente ng Pilipinas ay nasabihan ng isang institusyon, bagamat ikaw ay presidente, may limitasyon ng iyong karapatan, tumigil ka.
Mm-hmm.
Diba?
Yun ang in essence sinabi ng desisyon.
Oo. Diba? Kaya lang, ang nangyari kasi, Jen, ang tanong ko lang, bakit ni-release ng Korte Suprema ngayong wala na si Presidente Duterte?
Mm-hmm.
Kung din ni-release siya ng Korte Suprema nung si Duterte pa ang may kapangyarihan, mas matindi ang impact sa mga tao, mas maiintindihan ng mga tao ang workings ng konstitusyon, na ang konstitusyon ay buhay na buhay. Iyan pala ang konstitusyon. 'Di ba? Kaya it naman
is,
pala
it is the bounden duty of the judicial department or the Supreme Court to uphold the constitution.
Ngayon nilabas kung kailan yung taong naggawa ng deklarasyon na yon ay wala na sa poder. Kinulang yung impact. Walang impact As parang naging parang ordinaryong desisyon. Bagamat mahalaga yung desisyon na yun po, ha. Don't get me wrong. Ha? Mahalaga yung desisyon na yun. Pero in terms of the impact and the significance it deserves to have, nawala. It was needed. It was released at a moment we least need it muna di ba? When it was really needed, hindi na-release Yun ang problema. Kasi sometimes the timing of the release of a decision is very important to inform the public of the impact and the relevance and the importance of the Constitution. Yun. Kaya huwag magagalit ang Korte Suprema. Constructive criticism lang po yan. Hindi, ang Korte Suprema naman hindi kamukha ng mga politician Hindi sila onion skin. Diba?
But then again, we commend that decision.
Yes.
It only proves that, you know, the Constitution is still the highest or the most supreme law of the land.
Correct. Yes, totoo yan. Kaya siguro this is also a learning curve sa ating mga mahistrado.
Yes.
Mahistrado. Alam mo mga mahistrado kasi they are also people, person. Mm-hmm. They are also fallible men and women. Women that may be prone to mistake.
Tama.
Mga tao rin po iyan. Yung mga maestrado natin yan. Kaya at sila po ay mga public official. Kaya po dapat nakatuon, nakamanman, naka-observe natin sila. At pinupunan natin sila kung kailangan punahin. Sapagkat hindi sila exempted sa constructive criticism ng bawat mamamayan.
Yes. And ano din ha, To be fair din talaga, napakahirap ng buhay ng mga mahistrado din natin. Ha? Kasi yung medyo napakahigpit ng requirements sa kanila, di ba? Ng batas na a judge must not just be impartial, but he or she must appear impartial. Kumbaga, biruin mo. Kaya talagang maingat sila when it comes to, you know, social gatherings, sa yung kanilang lifestyle, syempre, dahil nga mataas ang tingin, kumbaga. People look up to them as, you know, the frontliners of justice.
Alam mo, yung magnum opus ni Oliver Wendell Holmes, yung magnum opus, nabaliktad yung ear mo.
Sige, it's okay. Focus mo muna si Dean.
yung magnum opus ni, I think it was Oliver Wendell Holmes, yung kanyang Path of the Law. Sabi niya, yung Path of the Law, sabi niya, I revere the courts, but that doesn't mean I cannot criticize them.
Mm-hmm.
Yun ang sabi ni Oliver Wendell. Pinabasa kasi sa amin nung first year law school yan, yung The Path of the Law. You may revere, you may criticize people whom you revere,
mm-hmm,
because that is not bad. Otherwise, it will be a stagnant water that stay in place and serves nothing.
Yes.
Diba? At sabi naman ni Justice Brewer, former justice ng Supreme Court nung araw, sabi niya, the time that we regard justices of the Supreme Court as saints and perfect and people who cannot commit error is long gone.
Mm-hmm.
Tapos na iyon. There are also persons na dapat natin tignan, manmanan. There are public officials na dapat rin natin criticize if they have to be criticized.
Yes. Because, diba? Of course, they should also be held accountable if the circumstances warrant, right? Oo.
Ingat ka, makontempt ka.
Sabi ko nga, hinahangaan ko nga ang I feel for them. Napakahirap.
Ako, I'm very sure hindi tayo kumakakontempt yan. Because that's the Supreme Court.
At saka ano?
They could, kamukha nating mga abogado. We could take anything on the chin, di ba?
Yes.
We could take anything on the chin. Birahin mo kami ng isang argumento. Birahin mo kami ng isang panglalait. Okay lang, we could take it on the chin. Hindi kami manununtok.
Mm-hmm.
Di ba?
At saka ano, nabanggit ko rin to sa mga estudyante ko, na actually, mas nasa starstruck ako sa mga, you know, sa mga law professors or justices and judges. No offense naman po, sa opinion ko lamang naman po ito, kaysa sa mga politicians.
Oh, yes.
Mas nasa starstruck ako sa kanila kasi, as lawyers kasi, alam natin kung ano muna yung pinagdaanan ng mga yan before sila maging law professors, maging deans, maging justices and judges. So,
kasi yung mga politicians,
kaya nasa starstruck ako sa kanila. Kasi sa iba.
Yung ibang mga politician, ito lang ang opinion ko. Mas magagaling pa yung aking mga law students.
Ayun na nga, Dean. Kaya ba't naman tayo mas starstruck kung mas magagaling pa yung estudyante natin? Sa iba.
Oo nga eh.
May magagaling din namang public official, syempre.
Oo nga eh. Okay, meron. O yan. Yan ang komento namin kay sayang-sayang yung timing, pero maganda yung decision.
Yes, maganda yung decision.
Pero wrong timing lang po, Supreme Court. Sana next time i-timing natin. Para po maging highly pronounced that the Constitution is indeed a living one. Diba?
At mapatunayan na talagang walang above the law, kahit ikaw ay presidente pa.
Correct, kahit ikaw ay presidente pa.
Yes. Okay, ano ang ating next issue?
Ang next? Before tayo mag-issue din, pag-usapan muna natin yung mga comments kasi ang daming mga nanonood ngayon pala.
Hi!
Hi, everybody. Salamat po sa pagpapanood nyo sa amin.
Yes. So, merong isang comment dito din na nakakatuwa kasi alam mong napapansin ng mga tao.
Mm.
Ito yung regarding dun sa yung sa comment mo din na kung bakit ngayon lang.
Mm.
Ang comment niya, ito, si Nonelon El Cisura Jr. sabi niya, takot din, attorney, alam mo naman sa panahon ng administrasyon ni Duterte.
Nako, mukhang may sensyo na.
Mm-hmm.
Kasi iba na, kasi yung ano yung hindi ko na wag na nating deny yung facade ni President Duterte, yung kanyang mannerism, yung kanyang yung gusto niyang makita ng mga tao patungkol sa kanya, is a tough guy. Is a tough guy, 'di ba? Eh yung mga salita niya lang eh talagang tough guy eh, baka isang punto 'yon. Which is really a speculation, wala ho kaming ebidensya because but I do not really fault people to think na baka takot. I don't fault people to think that way.
Yes.
Tsaka yung mga utang na loob.
Mm-hmm.
Diyan papasok yan eh. I don't fault them because that natural eh. Yes. Natural yung maisip yun.
Yung fact nga din na kaya niya magmura. On a national television, kaya niya magpatawag ng press con ng madaling araw. Diba? It just shows na siya yung nasusunod.
Oo. Tsaka yung I mean kasi na ang presidente bilang isang pinuno ng bayan dapat may sense of decency and morality.
Mm-hmm.
More on decency and civility. At kung nakikita mo ang presidente na ganyan ang pinapakita, tough guy, eh baka nga matatakot yung ibang departamento.
Oh. Kaya nakakalungkot din kasi nakakalimutan ng well, it is a basic rule actually na actually pantay-pantay ang mga departamento na yan, di ba din?
Tama yun.
Sa ilalim ng ating saligang batas po,
tama yun.
Pantay-pantay ang legislative, executive, at judiciary. Para sa kaalaman po ng ating mga kababayan.
Mm-hmm.
Ayun na nga, sadly, dahil sa mga nangyari or nangyayari, minsan ang tingin syempre tuloy ng ating mga kababayan, mas angat ang executive kaysa, or minsan ang legislative kaysa sa ibang department. So,
correct.
Just as a reminder po, pantay-pantay po dapat yung mga departamento na yan.
Correct. Pantay-pantay po dapat. Mm-mm. Dapat hindi sila natatakot ko sa isa't isa. Ito pa isang ano ko?
Observation
ko. Ang Senate.
Nako.
Bakit nung nakulong si De Lima? Meron silang statement here, may statement there, may statement here, may statement there. Pero walang kagat. Walang salpok, walang impact sa mismong kakolig nila. Papaano ninyong naprotektahan po ang kolig ninyo? Wala man lamang sa inyo nag-file ng kung ano-ano dyan sa Korte Suprema para protektahan ang inyong kolig na si Senator De Lima. Diba?
Samantalang, ito po ay obserbasyon lamang naman po at opinion lamang po namin. Samantalang bakit dito kay Mr. Kiboloy ay...
Oh.
Active ang participation ng ibang mambabatas na to protect and to, I mean, okay, protect is a, I will change that to give him due process, sabi, ganun, wag naman daw nating, apihin, parang may nagsabi pang mambabatas na ganun eh.
I don't really get yung mambabatas. Si Senator Tolentino, I think, na sinabi niya na dapat may due process rin si Mr. Kiboloy. Ang tanong ko kay Senator Tolentino, sino naman nagsasabing wala?
Kaya nga po siya iniimbitahan.
Diba? Kaya nga po iniimbitahan para siya mag-explain sa sarili niya.
Yun po ang part po yun ng due process. Kaya nga po siya iniimbitahan .
Kaya nga . Diba? Para we do not make statement na nagbubukang persecuted ang isang tao at eto na nga ang Senate sa tingin ko nga, their sense of liberality and generosity was tested . Ang dami nilang mga okay, bibigyan ka namin ng ganito, bibigyan namin, sige, bigyan pa natin ng panahon, ganyan, ganito, ganyan. Wala rin . Tapos si Mr. Kiboloy pa ang nagbigay ng mga kondisyon.
Tama.
Kasi kung sinusunod lang ng Senate ay ang rule of law, sino ba tayo para magbibigay ng kondisyon sa isang rule of law? Iyan ang gusto kong marinig sa ating mga senador. Diba? Oh.
And in relation to that, no, nabasa ko lang din po sa X, formerly Twitter, syempre yung mga kababayan natin, matatalino yung iba nating kababayan, yun rin po yung comment nila na bakit daw po dun sa pag, yung sa issue ni Kiboloy, ay talagang nagsabi ng categorical statement si ating Vice President na, kumbaga ay pinagtatanggol si Mr. Kiboloy. Pero bakit dito sa issue ng West Philippine Sea ay she's
no comment. No comment.
Ano lang, no? Sorry po, pasensya na. Your words, not mine. Oh. Pero kung sa tingin nyo, ang pagko-comment nyo against China is demonizing China, hindi po ba dinidemonize nyo yung mga senador natin na nagpapatawag kay Kiboloy?
O nga, ito, may tanong.
Nabasa lang po namin yan sa X, ha?
may tanong si Jerome Ricalde. Yung po bang kay Kiboloy, wala nga bang due process?
Meron at may follow-up siya din. At nalabag nga daw ba yung karapatan pang tao ni Kiboloy?
Sa tingin ko po, hindi po. Ito na nga ang ating Senado. Binibigyan po siya ng pagkakataon na ipaliwanag niya ang sarili niya, maglantad ng ebidensya, at saka magdadaldal na doon kung anong gusto niya. Wala pa rin di ba? Tapos, paano mo bang masasabi na ikaw ay binibigyan ng justice, ng injustice pala, kung mismong ikaw ayaw mo magsalita at pagtanggol ang sarili mo? Di ba? Isang kabalintunaan.
Na-accord po siya ng ano, para, in our humble opinion po as lawyers, para po sa amin ay nabigyan siya at patuloy na binibigyan ng due process. Dahil talaga namang dumaan sa proseso, binigyan pa siya ng pagkakataon na sagutin, di ba? Yung impending contempt order. Mm-mm. So, hindi po na-violate ang kanyang karapatan sa due process.
Ang sabi nga natin noon nabasa ko na si Senator Bato, siya daw ang magiging security ni Kiboloy. Biro mo ba naman, may senador na magbibigay ng security sa kanya?
Pero teka lang din, bakit ganon? Bakit isang senador ang magbibigay ng proteksyon? Di ba dapat ano? Impartial ka, di ba?
Dapat
di ba neutral ka?
Bigay mo na lang sa Sergeant of Arms nung ano Senate, di ba? Pero kita mo 'yon. Ibang klase 'yon. May kaalyado na si Kiboloy sa mismong loob ng Kongreso. Bakit hindi pa pumupunta doon? Mm-hmm. Di ba? You have to appear so that what you're saying na due process ibigay sa iyo. Diba? So yun.
At saka yung question kasi din ng mga tao din ngayon, parang kung ito bang nangyayari ngayon kay Pastor Kiboloy ay nangyayari sa normal na Pinoy.
Mm-hmm.
May ganyan ba kaluwag, ganyan ba kalaki yung allowance na ibibigay, di ba? Na parang kapag ba hindi ka pumunta, kapag pinasubpina ka, kaya mo pa rin, alam mo yun, kaya mo magpa-public appearance pa rin.
Oo nga eh.
Diba? Kaya mo pa magpa-interview dun sa mga gusto mo, kung sino man yung gusto mong mag-interview sa'yo.
Yes. Ito, napaka-privilege. I think there's a sense of privilege because ang daing mga tao nagpo-protect sa kanya. And there's nothing bad, ha?
Mm-mm.
There's nothing bad na may mga tao nakikialyado kasi kikialyado sa kanya. Swerte nyo na po yun.
Mm-hmm.
Swerte nyo na po yun, Mr. Kiboloy, that you will go to the Senate with people
na naniniwala
sa inyo. Let's say for example si Senator Bato, di ba? Nandiyan si Senator Tolentino, sinasabi na you should be given due process. There's really nothing to kung matapang siya talaga at mahusay magsalita, doon yun ang gawin.
Actually, i-take advantage niya na. Yung binibigay niya niyang due process.
Take advantage yun na po. At huwag nyo nang, yung mga FBI, ano yung Interpol, yung mga kung ano-ano sa
pag
Amerika.
Pag yun pang nakialam,
huwag nyo na pa. Take your problem one at a time.
Mm-hmm.
Ayun.
Sana nga, 'di ba? Sinasabi nga natin. Actually, Mr. Jerome, ayan. Ang due process ay para sa lahat. So, hindi lang dapat iilang individual ang binibigyan ng due process. Kaya ayan. Sa siguro na sa mga ibang episodes natin din dapat i-discuss natin yung mga karapatan under the Bill of Rights, no? Para yung mga ordinaryo nating kababayan alam nila na.
Oo.
Huwag silang basta-basta sasama sa sa kunwari sa pulis pag sila ay inimbestigahan, ganun.
Yes.
Ayan, part po yan ng due process. Ayan.
Oo. Ayan, kaya natalon tayo kay Kiboloy.
Speaking of Kiboloy, meron nga itong recent na balita. Ito naman galing to sa Rappler. Ang sinabi ay nagdedemand daw itong si Apostol Kiboloy sa ating presidente na kailangan niya ng written statement. Sa president na hindi mag-i-intervene ang FBI.
May condition pa.
Bago siya lumabas.
Okay.
At legitimate yan na talagang inano niya, ni-request daw niya.
Sabi, it's a rappler.
Well, if that is true, if that is true, it's out of line.
Mm-hmm.
Hindi pa pwede yan. Face the music. Oh. Bakit mo face the music? Oh, ito, kikwento ko po sa inyo. Ito, I was personally involved here in defending, not naman, I'm indirectly, medyo nakiki-advise lang ako doon. Did you know that Vice President Lenny Robredo, pinailan po yan ng kaso, hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo, hindi po apat, walo!
My God.
Walong kaso.
Binombard ng mga kaso.
Binombard siya ng mga kaso and she faced the music. Kababaing tao po niya. She faced the music. Kaya I know this because there was a time I went to the DOJ kasi naging co-defendant niya doon mga kaibigan ko rin, sila Father Robert Reyes, di ba? So, madami. So si Father Alejo, nakaibigan ko rin, nasangkot siya, mayroong mga obstruction of justice. Hindi ka maniniwala, may estapa pa, cybercrime. Saka mayroon pang andami po talagang frivolous yung iba at lahat po frivolous actually. But you know, she faced the music. Kababaing tao po. Pumunta yan sa DOJ at sumumpa sa apidabit.
Dapat ganun.
The Vice President of the Philippines.
Kaya sayang nga yung, ang ganda nung sinabi niya, di ba? The last man standing
kaya nga eh.
Is a woman.
In short, he was willing to abide by the rule of law. He is not such an important person. Though she is the Vice President, she followed the law. Absuelto siya lahat. Oy, paano naman ang mga abogado, gagaling sila Marlon si kaibigan ko, tsaka sila Rene Sagisag, tsaka kita nyo.
Din, ito yung verbatim statement niya. Ito galing to sa GMA News. Sabi daw sa sa interview niya sa SMNI, sa network nila. Ito yung verbatim. Sabi niya, "Bigyan niyo ako ng garantiya na hindi mangingialam ang mga puti sa kasong ito sa Pilipinas. Hindi mangingialam ang FBI, Federal Bureau of Investigation, ang CIA, Central Intelligence Agency at ang US Embassy. Bigyan ako ng garantiya ng Presidente ng Pilipinas, bigyan ako ng garantiya ng Secretary of Department of Justice, si Boying Remulla. Written po yan ha. Written na hindi mangingialam ang Amerikano at walang mangyayaring extraordinary rendition. Ako po ay lilitaw at haharapin ko ang lahat ng kasong iyan kahit saan ninyo ako dalhin dito sa Pilipinas."
Well, kung sila Secretary Remulla at ibang ating opisyalis sumang-ayon dyan sa demand na yan, mas palpak kayo. Diba? I mean, walang special sa atin. Kahit gaano ka pang kasikat at hindi kasikat, walang special. Sa Korea, may nakukonvict na dating presidente. Diba?
At doon din, pag sa ibang bansa, magka-chismis lang na sila ay corrupt, nagre-resign
kaya
ang
nga
mga
eh.
Official doon.
Totoo nga eh.
Public officials.
Tapos kahit na mga sa private corporations, diba, nag-apologize sila, nagbabaw pa, "I am sorry, I resign."
Tsaka ano naman po, let's not make a mockery, right? Let's not make the justice system and our government system a mockery, right?
Yes, yes. Alam niyo po, just follow the rule of law. Just follow the procedure. That procedure and that rule of law is really made to preserve justice at the very end. Kita niyo si Trillanes, although yung decision lumabas after kay Duterte, nakuha niya pa rin ang katotohanan.
At least na-vindicate siya. Diba?
Na-vindicate siya. And he faced the music.
Yes.
Yun ang pinaka-importante. They were truly brave enough. Despite facing powerful odds to face the music. Diba? Sila Trillanes, sila Lenny Robredo, Vice President na yun, ha? They faced the music. And in the long run, they were absolved. Diba? Eh, ganyan ka na rin, Mr. Kiboloy. Just follow what the others have done.
Yes, get diba? It over with.
Yes, oh. Kahit na si Presidente Duterte, halimbawa, kahit na si Pinoy, President Aquino, dinimanda sa sandigan. Mm. Nag-a-appear sa sandigan, na-arrange sa sandigan. 'Di ba? He went through the process. Sinampi na ng Senate, pumunta doon. They are citizens of the Philippines and tingin nila they are not above and below, they are just ordinary citizens which who should comply with the lawful order. Mm-mm. Diba?
At saka, no, magandang magiging example sa mga kababayan natin na kahit kayo ay kinukonsider na isang leader or
yes,
ma-impluensyang tao, ay sumusunod pa rin kayo sa batas. O, diba? Nakaka-inspire yun sa mag-inspire yes, mga kababayan natin. Eh pag ganyan, well,
right,
diba? Hindi, yes, hindi maaalis sa isip ng mga kababayan natin na ang hustisya ay para lamang sa iilan ba? So,
Ayun. O ano pa?
May mga comments pa ba ang ating viewers and listeners?
Maganda yung nag-comment.
Oo, maganda yung comment.
Alam mo, madaming talagang constitutional issue, ano?
Yes.
Sa, ano, sa nung nakaraan, no? At saka, balik tayo sa medyo mundane things. Mm-hmm. Yung kamukha yung traffic, problema ng traffic.
Ah, okay.
Sinabi ni Presidente na kahit na daw gumawa ka ng panibagong kalye, kung wala kang disiplina, eh hindi mareresolba ng traffic, parang something to that effect. Well, alam mo, taken that particular statement on its face, tama naman 'yon. Kaya lang sometimes it lessens its credibility. When you see a president riding the helicopter to avoid the traffic, ibig sabihin you have to feel it.
Mm-hmm.
You have to, dapat niyo pong marandaman, Mr. Presidente, ang hinaing nitong mga tao patungkol sa trapiko para tunay niyong malaman ang para magkaroon kayo ng credibility. Sometimes the credibility is more important. Otherwise, pwede nating sabihin wala ka namang experience diyan .
Diba? Though tama naman yung sinabi niya, Dina. Talagang isa sa mga talagang ugali ng Pinoy na dapat nating baguhin is yung kawalan ng disiplina.
Tama naman,
diba? Tama naman po. Yun nga lang, tama rin po yung sinabi nyo. Kumbaga, walk the talk.
Walk the talk po. Walk the talk. Tsaka sino ba yun? Ano ba? Mag-meeting siya at hindi niya inimbita yung ano? Yung mga ano? Yung mga
groups.
Ano bang groups yun, Lai? Ano ba yung mga driver ba yun?
Tomorrow daw po merong town hall meeting tungkol dun sa traffic management. And according to Rappler, selected lang daw po yung mga transport groups na invited.
Bakit daw?
Yun ang titingnan pa natin bukas.
Wag na pong selected.
Lahat na.
Tapos i-online nyo na lang. Di ba? Para lahat na po imbitahin ninyo sapagkat this is a multi-sector thing.
Mm-mm.
Private, public. Dapat lahat ng mga tinig naririnig ng presidente.
True.
Wag po kayong iiwas sa tinig na maaririnig nyo. Maaring hindi nyo magustuhan pero dapat pa rin marinig ninyo.
At kaka-discuss lang po namin yung equal protection of the laws, di ba?
Pero ito din yung sinasabi nga natin, di ba, na ano? Lagi natin sinasabi, start the conversation with the people.
Yes.
Kung hindi niyo, this is your chance to hear the people.
Alam mo, nandun yung pagkakataon, ano?
Mm-mm.
Alam mo, like Andrew, Jen, nandun yung pagkakataon to start precisely the conversation. No?
Mm-hmm.
Why are you limiting it to people who probably, I don't know, ito na magiging perception na naman to ng ibang mga tao. Bakit kayo selective? Baka kakanta lang kayo sa chorus ninyo.
Mm-hmm.
Diba? Pareho rin kayo nakakantahin. Kakanta kayo ng Alleluia. Di lahat sila kakanta ng Alleluia. Diba? Something like that.
Oo.
Kaya mas mabuti na po yung matindi ang inyong naririnig. Maaring hindi nyo magustuhan at maaring magrekomenda pa sa inyo. Ayos lang po iyon sapagkat nobody has a monopoly of what is good for this country.
Mm-hmm.
Di ba po? At malalaman lang natin yan kung tunay ninyong madadama ang pulso ng bayan.
Yes.
Di ba? Kung ang pulso ng bayan nadadaman nyo lang doon sa mga taong nagsasabi sa inyo ng okay yan, ayos yan. Di ba? Pulso nyo po yun.
At saka mas maganda nga siguro kung ang mas kausapin, hindi yung mga, minsan hindi yung mga leaders kausapin talaga yung mismong, ordinaryong magsasaka, ordinaryong teacher, ordinaryong nurse,
mga jeepney correct. Drivers.
Jeepney drivers. Jeepney drivers. Imbitahan sa Malacanang para yes. malaman mo mismo yung, kasi minsan vague eh, di ba? Oh. Ano ba talaga kailangan nila? Ano ba talagang problema? Pero pag nakausap mo mismo yung tao na naapektuhan ng problema or naapektuhan ng kahirapan, dun mo malalaman, dun ka maliliwanagan, ah, ito pala ang kailangan nating gawin. Dahil ito pala talaga yung iniinda ng mga kababayan natin.
Nag-agree po ako doon, Attorney Jen, kasi ever since sinasabi natin, bakit parang walang direction, tapos parang laging micromanaging nga, na kung ano lang yung makita nila or kung ano lang yung erase sa kanila, siguro ng people surrounding them in the inner circle, yun lang binibigyan nilang attention. And dito papasok yun, kaya ka may town hall bukas, you're supposed to listen to the people. It's a good first step, kasi it's a type of consultative approach. Yes. Kaya gusto mong may ma-solve na something, dapat dun ka sa baba, kukuha ng opinion. Pero paano mo kukuha yung opinion ng lahat kung hindi ka rin inclusive sa mga taong iimbitahin mo?
Correct, correct.
Alam mo, dapat lahat.
Symbolically, ano, ang tawag ng mga tao ngayon dyan sa Malacanang palasyo, parang may hari sa loob. Di ba? Hindi yung palasyo yun. Pero ang tawag natin noon, nung sila Ramos, di ba? Sila, ano, kahit ang kira-erap, bahay ng bayan 'yan. Mm-hmm. 'Di ba? It's the house of the people. Imbitahin niyo po ang mga may-ari ng Malacanang na 'yan, na taong bayan na humihingi ng tulong at nangangailangan. Huwag kayong pumili. Mm-hmm. 'Di ba? Okay, I understand yung mga security measures, 'di ba? Pero ang dali naman pong malaman kung sino ang mga for you and against you. Tapos kapkapan na lang po malaman kung may arma sila o hindi. Ibig sabihin, may security naman po kayo diyan. Mm-hmm. 'Di ba? Dapat it's an all-inclusive thing at saka diverse thought, mentality, opinion. Iyan po ang importante sa paghihingi ng opinion at pagkukonferensya. Iyan po ang napaka-importante.
And for sure, magiging rich yung discussion. Oh, oh. Kapag may iba't iba kang opinion na narinig, hindi yung opinion na inaasahan nyo na yan ang sasabihin dahil in favor sa inyo.
Correct, correct. Ano naman po ang masama na sasabihin dun sa 500 billion yung at least yung 100 billion ibigay na lang sa mga jeepney driver para makabili na sila ng bagong jeep. O, diba? O, maaari ayaw nyong marinig yon, pero dapat pakinggan nyo, baka may sense. Diba may sense?
Kasi din yun katulad niyan, yung jeepney drivers pa nag-uusapan natin, sino ba kausap niyo tungkol dyan? Yung jeepney drivers ba na magiging directly affected? O yung mga nag-yes to modernization na meron talagang pera to shell out on their own?
Correct,
yung mga
correct.
May sariling prangkisa?
Correct. Diba? Hindi naman.
Yung diba? Hindi nagbabayad ng boundary, nababaon sa utang dahil hindi naman kanila yung jeepney. Halos hirap na hirap magkaroon.
Yun ang dapat imbitahin. Sino ba dyan yung mga naghihirap na mga jeepney driver? Yung hindi mapagawa yung jeep, yes. No? Yung mga ganyan. Yun ang imbitahin ninyo.
True.
Naku, ang ganda ng impact nun, no?
Oh.
Visual pa lang. Wala pang salitaan.
Yung message pa lang nun, dito.
Yeah, the visual thing pa lang. Oh, mahina talagang PR nyo, Mr. President. Palpak talaga.
Sobrang symbolic sana nun, no?
Yeah.
Kausap ng kausap ng presidente yung tao.
Yes.
Exactly. I mean, to the credit of the government naman, we are looking at the right path na. Diba? Nakikita na natin na yan na magsa-start na sila ng conversation, pero sana gawin natin siya with the right people.
Yes.
Baka itodo nyo na, diba? Oh, okay.
Todo nyo na, Mr.
Gagawa
President.
Tayo ng first step, yes. Yung magandang first step na. Yung hindi tayo papalpak. Kasi, yun nga, ulitin lang naman natin din, 'di ba? Ang lagi naman natin sinasabi, we're all for the government.
Yes.
'Di ba? Hindi naman natin sila wini-wish na magkamali.
Oo nga.
'Di ba?
Lagi nga tayong nagbibigay ng
advice
sa kanila.
Yung lagi nating binibigyan.
At in fairness naman din talaga, kinokomend din naman natin sila pag may nagagawa silang maganda.
Like this, 'di ba?
Yes.
Alam mo, advice ko pa diyan kay Mr. President. Mr. President, kung kakausapin niyo mga driver, ha? Huwag na kayo magbarong. Huwag na kayo mga malulutong na polo shirt. Talagang parang cowboy kayo. Di ba parang pangharabas kayo at yayain nyo sila sa kainan, di ba? Kainan, ano ba yung tawag
yung
mo doon?
Sa Malacanang, yung parang dinner table
nito. Yes, hindi nga dinner table, yung ano pa, yung ang tawag mo doon, yung may hilera mga, mga food na yon, tawag mo doon?
Tusok-tusok ba?
Yung mga... Boodle fight. Mag-boodle fight pa kayo doon.
Mag-boodle. Diba? Mag-ano kayo, iyan po. Tapos mag-conversation kayo. Yeah. Natural. Parang ano, walang masyadong formality. Diba kung talagang town hall. Kasi I think that's the essence of town hall, to lessen the formality.
Yes.
To lessen the formality po.
Wag at maabot talaga nila.
Yes.
Mag-reach out talaga sila sa kababayan.
And I think, hindi ko sure kung meron nang nagawa to before or nagawa na ba to before, pero ito yung first publicly ano na na publicly announced na magkakaroon ng town hall meeting na para pag-usapan yung traffic sa Maynila.
Oo nga eh, di ba?
If this is the first, it's a good move. It's a good move. It's a good start.
Kumbaga. It's a good first step, pero yun nga eh. Ano, ayusin na natin yung participants.
Yeah.
Kasi todo the na. Essence of town hall is to listen to everyone's concerns. At hindi natin sure kung anong oras matatapos yan.
Correct.
Yun yung pinaka-certain dyan. Dapat lahat sila makapag-voice out. Kasi at the end of the day, ang aim ng town hall, mapakinggan mo sila, tapos ikaw bilang presidente, ano yung madadevelop mo ng plans for them? Diba?
Tsaka tama, gusto ko yung sinabi mo, Lai, huwag niyong ligyan ng taning ang pag-uusap.
Mm-hmm.
Baka mamaya biglang sasabihin na naman, wala nang oras, aalis na tayo, wala.
Kasi nag-rent wow, ng arena din.
Diba?
Sa San Juan daw din ito mangyayari.
Sa San Juan? Saan sa San Juan?
Phil Oil Arena ba yun?
Ay, doon sa volleyball!
Phil Oil Eco Oil Center.
Hindi nyo pa ginawa sa Araneta? Diba?
So, gano'n ba karami pwedeng participant?
Maliit lang yun, maliit lang. Maliit lang yun sa Phil Oil. Maliit lang, maliit lang yun. Sana ginawa nyo na sa SM Arena. Kagabi nga pala nanood ako ng James Taylor.
Oo nga, di nakita ko nga yung...
Ang ganda, ang galing ni James. Lahat ng mga nag-attend doon, mga tita at tito. Mapuputi na rin ang buhok. Kasi ang ganda ng mga katabi. But anyway, hindi si James Taylor ang pinag-uusama.
But anyhow, I'm excited for him and his administration. Tomorrow ba?
Tomorrow.
Yes.
Kasi tignan natin. Tignan natin kung anong hinanda ng kanyang mga PR.
Ito pala din, meron palang ano, doon daw sa mga ano, ito yung mga participants. So first, magkakaroon daw ng open forum, magde-deliver si president ng speech niya, and then si San Juan City Mayor Francis Zamora, yung magkakaroon ng open forum. Yung Employers Confederation of the Philippines, President Sergio Ortiz Luis Jr. will be representing the business sector. At yung Angkas Chief CEO na si George Royeca, ang i-represent naman niya is private sector. Tapos nandun din yung Pasang Mazda representing the transport groups naman.
Isa lang.
Teka muna. Para mga masikat na mga ano yan ah. Yung talaga mga management.
Paano yung iba?
Hindi no. Ay nako, palpak na
paano
yan.
Paano yung iba na hindi ganun kasikat? Kung baga hindi ganun kalaki.
Alam naman natin ang angkas eh. Diba? Ang angkas naman. Sikat naman. Sikat diba? Pambira naman. Diba?
Yeah. Hindi. Baka naman, ang gawin nyo na lang po, magkaroon kayo ng mga batches. Ayan. Para lahat mabigyan niyo ng importansya.
Or dito, diba? kung ito lang talaga yung mga nandun sa town hall meeting na yun, sana, katulad ng angkas, kasi ang angkas ngayon ay meron ng thousands and thousands of riders.
Yes.
Diba? Sana yung angkas, nakuha talaga nila kung ano yung concerns ng mga riders nila, diba? Na yun yung i-raise nung CEO ng angkas sa ating government. Sana ganun yung mangyari bukas.
At same thing with si Pasang Mazda, I'm not sure if siguro naman may communication siya with other mga transport groups. Pero as a representative, dapat na-collate mo na rin lahat ng concerns, diba? So hopefully yun yung ginawa nila. Tingnan natin tomorrow kung yun.
Kaya dapat hindi yung superficial concerns, diba? Dapat kung ano talaga yun.
Saka hindi yung kanila lang yung ipupush nila.
Dapat interest mismo talaga ng mga empleyado talaga nila or members rather.
Okay, dapat madami. Nitingnan ko dito kung ano yung mga piston.
Yes, yun po yung lagi, piston.
Inimbita ba nila piston?
Hindi daw po.
Bakit hindi nyo inimbita ang piston? Bakit? Sapagkat critical ba sila sa administrasyon? Iyon na po ang kailangan ninyo. Yung po mga taong kailangan ninyo para mapakinggan ninyo ang kabilang side. Yes. Kasi kung hindi nyo po napapakinggan ang kabilang side at napapakinggan nyo lang yung side ninyo, magkapi na lang kayo. Diba?
Tsaka hindi talaga masosolve yung problem. Hindi masosolve yung problem. Oo. Kasi hindi malalaman yung ano eh. Dapat baguhin.
Oh, ito ba? Itong Alliance Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of Philippines. Iba inimbita?
Pasang Mazda lang
Pasang
po yung...
Pasang Mazda lang po yung nakalagay.
Pasang Mazda eh. Dito sa binabasa ko, lima. Ay, Mr. President. Nako, mali, mali. Eh, baguhin ka agad. Imbitahin ngayon, may oras pa. May oras pa, walang pasok.
Pero sana maging open yung ano, yung area, 'di ba? Sa mga gustong pumunta.
Correct. Tingnan naman natin. Ano, sino yung ano, isa ba? Yung sa management naman, sino yan?
Si Employers Confederation of the Philippines.
Si Sergio Ortiz Luis. Junior.
Yes po.
Ito, binabasa ko sa Wikipedia, he is the chairman of the Philippine Chamber of Commerce and Industry, the official chamber of commerce. Kailan sumakay ng jeep yan? Diba?
Ano,
gano'ng katagal na siya hindi nakasakay ng jeep?
Representative siya ng business sector.
O kaya nga, kailan siya nakahuling sumakay ng jeep? Diba? Dapat Mr. President, kaya yung sinasabi natin, you have to be grounded. Mm-hmm. Wag tayong nagkukonferensya sa alapaap. We have to be grounded. It must be an open, frank, honest, critical conference.
Inclusive
para po meron tayong makuha at the end of the day. Yan, di ba?
Yan, malay natin. Baka maimbitahan pa yung iba.
Sana maimbitahan niyo po yung iba.
Sana po imbitahan natin.
Sana maimbitahan niyo yung iba. Okay. Alright.
Ito din, merong comment dito, no? Si Gio Levi.
Okay.
Angustian. Sabi niya, mahilig ang mga Pilipino sa Band-Aid solution din. They do not see the bigger picture. It's not just a mere issue of kawalan ng disiplina. They fail to see or neglect the problem from the grassroots.
Mm-hmm. Agree ako doon. It's the poverty. Etong tatanong ko sa presidente ng Pilipinas, Mr. President. Ang yaman ng Pilipinas sa natural resources. Napakayaman po natin. Bakit pa tayo umuutang? Bakit pa tayo naghahanap po ng bigas sa ibang mga bansa? Ang daming mga bakit eh. Bakit? Kung napakayaman ng Pilipinas, bakit ganito tayo? Ayun.
Saka tama yun, no? Baguhin na po natin yung Band-Aid solution.
Tama.
Diba?
Oo.
Kasi mas malaki pa yung nagagastos ng bansa dyan eh, di ba? Sabi nga, matatalino for sure yung mga economic advisors, mga staff. So for sure, you have the ability to formulate better solutions.
Correct. Mm-hmm. Ako, parati kong na... pasensya na po, pero parati kong naiisip talaga yung Maharlika Fund eh. Mm. Di ba? Parang white elephant. Parang white elephant. Parang ang laki-laking pera pero itong mga taong to na nakikita natin yung mga tunay nangangailangan ng pera.
True.
Diba? Parang it's a wrong sense of priority talaga. That is the symbol of the wrong priority of this government. Sorry, Mr. President. Dapat madami ka pang matutunan. Magpa-explain ka kay Professor Monsod. Critical sa iyan. Pero napakaganda niyan kung makakausap mo siya at tatanong mo ka sa niya, Professor Maring Winnie, ano nga ba talaga ang kailangan ko? Ano ba talaga ang pagkakamali ko? Ano ba talaga ang dapat pang punuin sa ating ekonomiya? Ang sarap pakinggan, di ba, ni Maring Winnie.
Pwede niya gawing consultant, ganun.
Yes, oo. Pero depende rin kasi kung gagawin mo consultant si Maring Winnie, siyempre mag-iisip rin yun kasi do they believe in the same philosophy?
Sa bagay.
Di ba, do they believe in the same philosophy? So,
kaya dapat, open-minded. Dapat open-minded.
Yes, because, tama ka doon, Jen. Alam mo kung bakit ka tama doon, Jen? Because you know that some of your critics may not side with you. Mm-mm. And so, anong alternative mo? Go to the people mismo. Go to the grassroots mismo and ask their opinion. Diba? And ask their opinion. baka sasabihin. Yes. Oh.
Kasi doon mo nga malalaman yung totoong problema.
Oo. Oo, di ba? So yan.
Oh. Very good, Mr. Angustia.
Mm-hmm.
Parang, malakas yung pakiramdam ko na estudyante si ko to.
mukhang estudyante mo ba yan?
Ang gusto eh. Oo, parang...
Oo nga eh. Yes. Puro band-aid eh. Diba? Mm,
tama. Maganda yung observation na yun.
Laking band-aid yung 500 billion na yun. Eh. Sa mga harlig band.
Hindi na nga band-aid yun.
Hindi band-aid yun eh.
Gasa. Kumbaga, gasa na sa sugat yun.
No. Parang naglagay ng gasa sa sugat na hindi mo muna tinitreat yung infection.
Oo nga. Eh. Parang ano na yun? Parang mami na yun. Nakabalot.
Dinamify na.
Nakabalot sa pera. Well, ayan. O, ano pa ba mga issue nating dapat pag-usapan? Madami tayong pinag-usapang issue ngayon.
Yes. At talagang napapanahon dahil maraming constitutional ano eh.
Yes.
Effects.
Yes,
and
madami.
Consequences. Ayan, meron pang isang
BP comment. Sara.
Dayan yung ano natin din. Summary ng pinag-usapan.
Summary ng pinag-usapan natin. Tumitingin pa ako sa Twitter ngayon kung ano ang ano mo maganda itong mga Twitter.
Yung ano, survey. Yung latest survey. Presidential surveys. Ayan. Ano? Mga kababayan, ano po ang inyong opinions?
Opinion dyan.
Sa result ng latest survey ng Pulse Asia ba to? Pulse Asia?
Alam mo, yung mga survey na yan, napaka-aga pa. Mm-hmm. At ako sinisisi ko talaga ang mga gumagawa ng survey na yan. Mm-hmm. Anong punto ninyo? Diba? Anong punto ninyo bakit gumagawa kayo ng survey niyan? Pinapaaga niya ang politiko. Tuloy ang ating mga politiko sapagkat political minded sila, nasa dugo nila yan. Yun na lang ang iniisip nila. Mm-hmm. Wala na silang iniisip kung hindi magpa-pogi points.
Yes. Kaya sabi diba? Natin. Again, nababasa lang po namin sa social media na may term sila din eh, conditioning.
Ano? Conditioning eh. Mm-hmm. Kaya kayo mga, be responsible, kayo mga survey outfit or companies or organization, be responsible. Know when you should have it. Not this time. Mm-hmm. Not at this point in time. Mas madami pa po tayong problema. Ang gusto ko sanang isurvey nyo kung ilang mga tao ang gutom.
Diba, nag-improve ba yung employment rate ng diba? Ating mga kababayan?
Yes, correct. Ano ang isip ng mga tao hindi sa susunod na presidente kung hindi sa sitwasyon nila sa inflation rate? Sa taas ng bilihin. Iyan pong i-survey nyo. Huwag politika. Masyadong maaga pa. Eh, kayo ang may kasalanan. Kaya I also will fault those survey organization no for the poor state of politics in the Philippines. Mm-hmm. For the immature state of politics, for the patronizing, patriarchal state of politics in the Philippines. Oh, yan yun. Kaya
nawawala na naman tuloy sa focus eh.
Correct ka dyan, correct ka dyan.
Goals.
Correct ka dyan.
Yung mga important na kailangang pagtuunan ng atensyon.
Yun ang maganda. Kung may sense of responsibility ang mga survey, yun ang tatanong nila. Ano ang gusto nyong pag-ukulan ng atensyon ng gobyerno?
Ah, maganda yan. Di.
Diba?
Survey.
Gusto nyo bang pag-ukulan ng atensyon ng gobyerno ang usaping bigas, 'di ba?
Healthcare,
usaping healthcare, usaping
edukasyon,
'di ba? Hindi yung usaping hindi
politika.
Hindi lang 'yon. Hindi yung usaping hindi na de-date, eh. May utang daw siyang date si President dun sa kanyang asawa. Ano ba 'yon? May utang na date. No, two dates daw, hindi niya na ano. Na de-date. Oh, meron yan!
Si President.
Oh, tira, hanapin niyo.
Hindi
pa ba date yung nasa Europe sila?
Oh, date sa misis. Date sa first lady. Date, first lady. Tignan natin. Oh, meron yan eh. Nabasa ko lang kanina.
Para namang di sila magkasama.
Time? Walang time daw.
Wala daw siya, ano, parang nagre-reklamo. Hanapin nyo nga.
Nagre-reklamo, di?
Ito. Manila Bulletin. Ito, Manila Bulletin. Mabuti, precise tayo, ha?
Yan ba yung survey, Drew?
Yes.
Byline. Manila Bulletin, April 8, 2024. Nagtatampo na Marcos vows to make up for missed date nights with First Lady.
Bagets.
Anong klaseng
padaming time?
Anong klaseng headline yan? Yan ba? Does that merit a headline? I don't think that merits a headline. Bahala na sila sa private lives nila. And Mr. President, wala na yan. Papakyut-kyut pa na yan. Tigilan nyo na yan. Usaping bayan na lang.
Saka ano, it comes with the... Kung totoo man, di ba? Well, it comes with the ano, responsibility of being kung the president.
Kung totoo man yun, marami naman pong ways para makapag-date. For example, magsabay po kayong kumain ng dinner.
Ayo. Sige, diba? Turuan mo nga. Turuan mo, Andrew.
Magsabay kayong matulog. Magkwentuhan bago matulog.
Turuan mo, Andrew.
Diba? Magkwentuhan bago matulog. Mm-hmm. Breakfast. Sabay. Mm-hmm. Lunch. Dinner. Mm-hmm. Total, pareho naman kayo nasa palasyo.
Palasyo. Bahay ng bayan.
Buti kung ano, hindi natin nakikita si First Lady sa mga lahat ng mga ano,
foreign travels. Mm-hmm.
Ay, nandun naman siya sa lahat.
Huwag ka magagalit for First Lady, ha? First Lady Liza Araneta, ha? Liza Araneta Marcos, huwag ka magagalit.
Siguro kung ano, naiintindihan naman niya na maraming ginagawa si Presidente.
Dapat maintindihan talaga niya.
You know, kung nakikinig ang staff ni First Lady Liza Araneta Marcos sa atin ngayon, gusto ko sanang ma-interview si First Lady Liza Araneta Marcos, no? Mm-hmm. I will not even talk about politics. I will talk about her life as a woman, mm-hmm. as a lawyer,
as a mother,
and also a little bit about as a wife of the president of the Philippines. Not on the politics sense, no, but on the responsibility sense, mm-hmm. no. Ano ang kanyang responsibility ngayon at nararamdaman niya nakatingin na rin ang mga tao sa kanya.
Tama.
Yan ang gusto ko, Lisa. Tawag ko dyan on Lisa. Kaibigan ko yun.
Yes.
Ay, hindi naman, baka sabihin niya sana hindi niya ako nakalimutan.
Diba? Malaki ang responsibility ng mga first lady din. Hindi lang sila pang display, diba?
Yes.
Sabi nga nila behind every man's success is a woman. Kumbaga, diba? So malaki rin ang responsibility na nakaatang.
And Liza Araneta, ito ha, sabi, for whatever other people think about her, she's a very intelligent woman. Mm-hmm. I can say that. No? Kasi I've seen her study, I've seen her talk, I've seen her sa Ateneo Law School noon. So we're not really that friend, no? Mm-hmm. Friend, pero we know each other. Mm-hmm. Dun sa way back, and that is how I kakilala ko siya. Kaya it's so nice to interview the First Lady Liza Araneta Marcos, just like I interviewed BP Robredo. Ano ba yung unang tanong natin kay Robredo noon? Di ba yung unang tanong namin kay Robredo noon? Sabi namin kay Lenny Robredo nung una namin in-interview siya, VP Lenny, meron kaming dynamite question sa'yo. Ito, dapat paghandian mo na kasi may dynamite question kami sa'yo. Sabi ni BP Lenny, ano yun? Sige, tanong mo, ano yun? Ang dynamite question, paano po kayong napasagot ni Secretary Robredo? Tawa na siya. Dito mo, alam na niya ang tema ng
na-relax
interview.
Na
relax Baga. Na, di ba? Mrs. President, meron mga painting na ano ba yung nakatalikod siya? Na litrato, nakatalikod siya na harap niya yung daan. Alam mo kung saan yon? Sa May Ayala yon. Kinuwento niya sa amin yon.
Sa Ayala.
Naghihintay siya ng boss. Di ba? Kinuwento sa amin.
Pauwi ng ano.
Sa amin unang kinuwento niya yon. Na-pick up na ng iba yon. Uh-huh. Yung picture na yan, sinabi niya, yung source ng painting na yan, na nakatayo ako, nakatalikod ako, sabi niya, ano bang ginagawa niyo dyan? Jan Mel, sabi niya, naghihintay ako ng boss papuntang Bicol. Ay, ganun ba?
At ano po yan? Public official na po siya? Mm-hmm.
Yes, Vice President na siya noon.
Oh my God, Vice yes. President na
yes.
siya noon?
Yes, Vice President na siya.
I didn't know that.
Vice President Lenny came here.
Uh-uh.
In this very place. We have to rearrange how humble.
Yes.
How humble. She was the Vice President at nung inimbitahan niya ko siya at sinabi niya, sige ako pupunta sa munting studio mo.
Mm-mm.
O siya pumunta. O, diba? So, yan. approved.
Yun din yung nasa kalagitnaan siya nung issue niya ng sedition, ha?
Correct, 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 correct. Correct, correct, correct. Alam mo, I was, yun.
Samantalang yung iba, public
dyan. Okay, kala nila importante sila. O, kita mo si Secretary De Lima, kita mo naman, makikita mo pagka-humble ng mga tao. Mm-hmm. Di ba? Makikita mo mga pagka-humble naman. Kaya gusto ko sana ma-interview kayo, Madam First Lady Lisa. I'll not even talk about politics. I'll talk about life, your newfound life, your calling, your, di ba, your ambition in life, what else do you want to do for the country, di ba?
Baka may magagandang insight yes. siya, di ba?
Oo.
And na dapat marinig ng taong bayan.
At dapat marinig ng taong bayan. Oh.
Para marinig yung side niya rin.
Mm-hmm. Ako po mag-i-interview sa inyo na magugustuhan ko yun ng bayan. O yan, yan ha. I assure you ha.
Di ba?
Kita nyo.
Tama yun.
Oh. Kasi ako, basta't sinabi ko sa ano, pero yung kaya noon, sino pa ba mga in-interview natin? Ang dami na kang mga interview dito.
Yeah, si Senator Gordon, di ba, Dina?
Oo, na-interview ko na si Gordon. Si Gordon, si Manny Pacquiao, si Tito Soto, yes. si Sereno, si Trillanes, si sino pa mga senador? Wala na ako. Si Raffy Tulpo.
Ah, yes. Senator Raffy Tulpo.
Si Raffy Tulpo. Unang, nung nag-Dean Mills yun.
Oh, Dean, number one.
Si Raffy Tulpo, number one. Alam niyo po si Raffy Tulpo. Ano kami eh, kikwento ko lang si Raffy Tulpo. Alam niyo po yan. Nung nasa, kami po nag-umpisa ng Radio 5.
Pioneers.
Kami pioneers ng Radio 5. Kami ang mga first broadcaster ng Radio 5, 92.3 News FM. Oh. Pagkatap yung unang show ko si ano sa bago ako si ano nakalimutan ko na si basta may show bago ako si Richard Gordon.
Mm-hmm.
Pagkatapos ni Richard Gordon 12 to 2 relasyon ako. Pagkatapos ng relasyon wanted sa radyo.
Asa po yun.
Pagkatapos ng wanted sa radyo Kenai Christie. Mm-hmm. Kami yung triumvirate. Mm-hmm. Kami yung pre-program.
The Holy Trinity.
Oh, the Holy Trinity. And each of us with modesty aside. Uh-huh. Each of us were award-winning broadcasters. Mm-hmm. I won the best public service host, KBP best public service host for radio in 2015, di ba? Si Raffy tad ng award siyan. And lalong-lalo na si Nay Christie. Mm-hmm. So kaming tatlo doon, no? Mm-hmm. Silang dalawa ngayon nandoon pa sa Radio 5. Ako wala na.
Pero mukhang masusundan yung awards mo, Di. Ha? Mukhang masusundan pa yung awards mo.
May pinaplano si Light tsaka si Andrew.
Ay,
naku, so, sinisikreto pa namin.
Natin.
Anyway.
Yung sa survey din, ayan. Yan ba yung
si Survey, si Raffy.
Yan ba yung sa Pulse Asia?
Yan si Raffy. Tapos si Sarah.
Pulse Asia. This Sarah is the Duterte. 2028 presidential preference.
Oo. Sige. Wag na muna natin pong pag-usapan yan. Oh. Mga, sino bang gumawa nito?
Pulse Asia.
Pulse Asia? Forget it. What is the point? What is the point of this survey? Sabihin nyo nga sa akin ang malalim na reason bakit nyo nilalabas ito. What's the point? Anong silbi nito sa ikauunlad ng ating bayan? Iyan lang ang tanong. What can this do to make our country move forward? Diba?
Mag-focus muna tayo sa present. Ayan.
Oo, sa present. Ayan.
Masyado pa. 4 years pa, di ba?
Four years pa. Eh kung...
Many things can change in four
many,
years.
Many things can change. O di ba dati? Ito, sabihin na natin. Dati by this time, si Senator BP Binay na medyo kaibiganin natin.
Yes.
We thought that he was unbeatable.
He was always number one.
He was unbeatable.
In the surveys.
Pero wala.
Diba? Yes.
Hindi rin siya naging successful sa kanyang journey to the presidency. Mm-hmm. Diba? So, you'll never know.
Pero ako, I just want to express my opinion. Nung panahon na yun, siya yung gusto kong maging president.
Si former Vice President Binay.
Si Duterte.
Vice President po siya nun, diba?
ano?
No for president.
No for president. For president. Oh, yun, yes. Sila
Duterte.
Sila Duterte na.
Si Rojas, Duterte,
Miriam.
Miriam. Ay, oo. Natatandaan ko pa yung very iconic na delay. Kayo yes. din yung host noon.
Ako yun,
oo. Oh my God.
Kayo yung host noon.
Bakit na-delay?
Yes, kasi yun yung ayaw niyang magdala ng ano paper. Pinagbawalan siya ni Luchi Cruz Valdez.
Oh, si Luchi Cruz. Magaling si Luchi. Si Luchi Cruz, siya yung nahandun.
Oh, yeah. Now I remember.
Nahandun si Luchi Cruz. Siya yung, siya yung the where the rubber meets the road. Nasa candidate siya. Tapos kami yung nasa studio na nag-annotate nung ano nung debate na yun. Puro ad-lib namin. Puro ad-lib. Puro ad-lib. Ad-lib na. Para, kasi nagde-delay na eh. Pero Luchi handled it well. Mm-hmm. Luchi Cruz Valdez handled it well.
Mm-hmm. Luchi, natatandaan mo pa ba din kung paano nyo pinagbigyan?
Ha?
Kung paano yung ginawa niyo doon para mapapunta siya sa stage?
Nakalimutan ko. Ay, teka mo, si Luchi, o nga nakalimutan.
Ang kwento niya yata doon, pinayagan siya na magdala. Mm-hmm. Pero pagdating niya doon sa stage, pinagbawalan
siya.
Oo.
Pero nung time na yon, vice president pa lang yung tinatakbo ni
President na.
No, si former vice president Lenny Robredo.
Yes.
Hindi sila magkalaban.
Hindi sila magkalaban noon.
Ang magkalaban noon si President Marcos ngayon at saka si former VP.
Si VP. Nanalo doon si VP. So
yun.
Tapos clip tayo niyan din.
Maybe he was really not meant.
Yes.
To,
alam mo ba nung sa Channel 5
ayan,
nung
ayan, ano, Dino, kami flashback.
Flashback. Kita niyo ko I was a flashback yan. Ako po yung nakaupo doon sa kasama ko si Cheryl Cosim, si Robbie Alampay at saka po ako. Ayan.
So, yan sila.
Oo, yan.
Ayan.
Hindi ko nakita si ano. Si
Namimiss ko yan.
Miriam Defensor.
Namimiss ko yan. Kung nakikinig ang Channel 5 sa akin, tsaka 1PH, namimiss ko yung mga ganyan. Namimiss ko yung ganyan. Because nung yung impeachment ni Corona, ako anchor nun. Kami ni Twink Makaraig. The late Twink Makaraig. One of the best co-anchors na I've experienced si Twink Makaraig. Ayan. Na co-anchor ko na rin yan si all of them actually. So
and maganda talaga yung mga debates na yan, yung idea na yan kasi yes. Nakikilala ng taong bayan yung mga potential na magiging leader ng bansa,
yes,
so, 'di ba?
Pero wag na muna na yan.
Pero ito, wag muna.
It's too early.
Hayaan muna po nating mag-focus yung mga public officials natin sa kanilang trabaho.
It doesn't serve anything.
Which is pagaanin ang buhay ng ating mga
kababayan.
Anything
good. Tama.
Ayan, merong isang comment ulit si Gio regarding doon naman sa surveys. Those are paid surveys meant to precondition the minds and influence the masses. Majority are no longer voting for individuals that are fit for public service but are relying on survey results.
Yan yung conditioning na sinasabi.
Yes. Alam mo, and the irony of this all is it really for the masses? Because in the end, when they are elected, we have the same problems of poverty.
Yes.
Diba? Poverty and unemployment, pare-pareho hindi rin po na nalulutas. Ayan, yan mga kapatid. So ano pa, may pag-uusapan pa tayo, may mga comments pa ba dyan?
Banggitin lang natin din yung mga comments. No? Maraming bumabate, mga estudyante.
Okay, ano mga sino-sino mga bumabate?
Isa-isayin natin.
Oo, sige nga.
Wait, nawala na. Ang dami mga nag-comment ngayon.
Pero madami po at madami daw. Madami kayong new subscribers pala sa
YouTube. Yes. Road to 46,000 subscribers.
Wow, congratulations! Yes. Yes.
Oh, wow, parang gusto ulit mag-live ni Dean.
Alam mo, tumigil na ako. Kasi tumigil kami at around 45. May nagdagdag na 46 na.
Yes.
Oh, malapit na. Magpapa-burger na si Dean sa ating tatlo.
Yung promise namin noon nila Lai tsaka nila Ando.
Yung live.
There will be a time na yung ating mga subscribers, we will have a gathering and a meeting. All 45,000 at Luneta. Diba? Magti-t-shirt tayo. Basta ayusin natin yung t-shirt
parang
nyo.
Parang ano, concert.
Yes, parang concert. Parang concert. Pwede.
Live podcast.
Parang picnic tayo lahat. Ayan.
Baka road to 46,000 na. Yes. O nasa na yung mga ano, mga avid ano
listeners,
commenters and
teka muna Jen, yung libro.
Oh, yes. Oo nga pala.
Sige, pakita mo yung libro mo.
Dahil lagi nating pinag-iusapan ang Saligang Batas, di ba? Ayan. So, i-plug ko lamang ang aking ayan, ang aking Constitutional Law 2 book. Kung gusto, kung gusto nyo pong malaman ang inyong mga karapatan under the Bill of Rights, ayan po, itong librong ito ay makakatulong sa inyo para maging mas informed kayo at hindi maabuso ang inyong mga karapatan under the 1987 Constitution. So, you can buy this at Central Bookstores, physical stores, and online. Only, I think only 30 copies are left. So, ayan. Thank you so much.
Very good. Wow. Kaya alam nyo, mga iniimbita namin dito, mga expert.
Pero hindi naman diba? Ako kasing expert nyo, Dean.
Hindi, hindi. Okay lang ako.
Ano pare, nagsisikap para maging kasing galing ninyo.
Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Masarap kasi magbasa po ng libro mga ganyan. Mm-hmm. Sapagkat na nababasa natin ang ating karapatan, naintindihan natin kung paano umaabuso ang gobyerno, at papaano rin natin nakikita kung papaano kung gaano kakorap ang mga tao. Kasi po hindi sila umaakma sa mga adhikain na inilalatag ng ating konstitusyon. Alam ba nasa konstitusyon natin, di ba, Jen? Public officials must live a modest life. It's not even something legal. It's a normal layman statement na dapat na ginawa para maintindihan ng lahat. Modest lives. Diba?
Pero yung iba, nakikita ko, di na. Gagara ng mga sasakyan eh.
Okay. Nagbabus lane pa.
Na-armored car.
Tapos yung MMDA pa, yung MMDA pa yung nagsasorry.
To the credit of ano naman,
Okay,
former,
in fairness to
former
him,
governor Savit Singh Sa, nang sinabi naman niya, dapat, ay, pinush niya pa na manghuli pa yung mga nag-violate. So, binigyan niya ng pabuya ng 100,000.
Nagbigay pa siya ng pabuya.
Not only that,
Fairness to him.
Nag-apologize siya.
Oh, oh.
At saka si social media niya pa.
Oh, oh. Pinublic niya kaagad nung 'di ba na-news siya kaagad. Oh. Talagang nagbigay kaagad siya ng public statement na mali yung ginawa ng driver niya. Dapat ipagpatuloy yung mga panghuhuli regardless kung ano yung posisyon mo.
Oh, that's good. That's good.
Palagay ko, nabasa niya yung istorya ni Manuel L. Quezon. Si Manuel L. Quezon, yung driver niya, presidente na siya, nag-overspeeding. So, hinuli na isang normal na police.
Yes.
Tapos nakita niya si President Quezon. Tapos sabi ni President Quezon, sige, tikitan mo. Diba? So, ganun talaga.
Parang kaya ano rin, di ba, Dean? I'm just not sure kay former Quezon City Mayor Herbert.
Oh, anong nangyari naman?
Parang nahuli din yung sasakyan niya eh. Tapos, actually, binigyan din ng award or recognition yung nanghuli.
Kaya nga
eh. Sa sasakyan niya.
Pero yung iba, hindi mo ba ako nakikilala?
Grabe.
Hoy, hindi mo ba ako nakikilala?
Or yung iba nagne-name drop?
Oh, hindi mo ba kilala yung si ganito at si ganyan? Baka pare-report kita. Diba?
Anong pangalan mo? Akin yung badge number.
Akin na yung badge number mo. Akin na yung ano mo.
Takotan eh, no? Takotan. Oo.
Bakit mo ako hinahinga ng ID? Papasok lang ako sa subdivision na to. Na naman.
Pero that's so good. Ayun, diba? At least nag-sorry siya.
Every greeting nyo kay Ted at
every guesting
nyo kay Ted at DJ Chacha Tuto kami. Ay, maraming salamat, Cesar Iriarte. Makinig po kayo, Cesar. Huwag sana kayo magsawa sapagkat po ako po inakila Ted Filon, MWF. Pumapasok ako kay Ted Filon ng 9:30 Monday, Wednesday at Thursday. Kanilang umaga po, kasama ko po si Ted Filon. Pinag-usapan rin po natin ang medyo nahuling desisyon na lumabas patungkol kay Trillanes. At kami ni Ted, masarap kami mag-usap. Sinabi ni Ted, Dinmel, meron akong alam, dinesisyonan rin. Ganong katagal? 19 years.
Oh my God, 19 years.
Tapos sabi ni Ted, naku, baka makontempt tayo. Sabi ko, hindi, iba ang mga justices of the Supreme Court. Mga abogado yan, they can take it on the chin. Diba? Yung gusto kong ano, yung parating gusto ko.
Ganda kasi nung
you can take it on the chin, yes. Man.
Not onion skin, not expense.
Correct, na correct, correct. Na. Kaya naki Ted Filon po ako, naki DJ Chacha po ako. Kausap ko rin si DJ Chacha, si magaling rin magtanong yon. Mm-hmm. Pero basta't kumambyo na si Ted, naku, alam mo, may malalim na ano yun. Na, na, paikot yun, pa, may message na yon. So, si Manong Ted, na-interview rin namin si Manong Ted. Mm-hmm. Pinaunlakan lang kami ni Manong Ted nung ako naman ang sabi ko sa kanya, interviewin kita, Manong.
Mm-hmm. So, kaya kung gusto nyo pong matuto lalo na sa batas, ayan.
Yung aking segment,
suportahan nyo po si Dean Mel.
Yung aking segment kay Ted Filon at Didi Chacha, ang title po, Legal Basis.
Ayan.
Mm-hmm. Ayan. To answer lang yung question nga ni Alert Joselino Mabansag, Dean yung Mel. Saang Station. Oh. Si Dean Mel po ay napapanood na sa DJ kay DJ Chacha kay Ted Filon every
MWF.
Anong oras mo dun din? Kasi ang kay DJ Chacha nag-start siya ng 6 a.m. to 10.
6 to 10 yan kay DJ. Ano po, 9:30 ng MWF lumalabas na po ako. 9:30 Legal Basis sa 92.3 News FM sa 1PH sa TV5 at saka po sa
I think yung bagong network din ng TV5 yung RPTV.
Yes, sa Channel 5 Channel 17 ata yon. So nando pero
ayo. Marami po kayong matututunan kay Dean. Napapasimple niya po ang mga batas. Ayan. At marami kayong makakatulong talaga sa ating mga kababayan, 'di ba, Dean? Nga,
pero sana bigyan niya ulit ako ng show.
Feeling ko malapit na, Dean.
Ay nako, Ma'am Shena.
Okay. Feeling
Shena ko ay, si ano, bago na po ang bago ang ano CEO si Madam Jane Basas na.
Oh si Madam Jane Basas, kilala ko rin niya si Ma'am Jane, di ba? Si kilala ko rin si Jane Basas, si Shena Olazo.
Tama, bigyan niyo siya ng ano kasi napapanahon po kailangan talaga ng taong bayan na maintindihan ang batas. At si Dean Mel po ang sagot diyan, di ba, Dean?
Hindi naman. Hindi naman. Nung araw, nung nasa relasyon ako,
diba?
Ang kami ni Lucy yung Cruz Valdez, meron kaming segment doon na tungkol sa current affairs. Mm-hmm. Minsan napapasobra rin ako. Mm-hmm. Minsan hindi si Lucy Cruz Valdez, si Gladys Lucas. So basta napapasobra na ako sa current events. May nakukuha, ang tawag namin sa radyo noon, text memo. Si Lucy, sasabihin sa akin, Mel, sumusobra ka na. Okay. Pero ngayon, nasa YouTube tayo eh.
Oo.
Kaya everything goes eh.
Diba? Yeah. Mm-hmm. And ano, hindi, ang kagandahan lang din kasi sa YouTube, buong mundo eh.
Correct. Dito rin kami nag-ano, The Dean Mel Show, dito rin namin, ano, ni Lai at saka ni Andrew. May Dean Mel Show kasi ako noon sa 1PH. Mm. Ang triumvirate naman noon, una si Corina Sanchez.
Rated Corina.
Nung lumipat si Corina sa Channel 5. Tapos Dean Mel Show. Tapos yung kay Lucy Cruz Valdez. Mm-hmm. Ako yung nasa gitna nila.
Prime time.
Mm. Oo, yes. Prime time yun every Sunday.
Ako malapit pero na. Pero cable mukhang pa.
Pero ngayon,
naaamoy ko na.
Pero ngayon, Dean Mel on air. Dean Mel on air. Okay.
May comments pa ba?
Meron pa ba? Ayan, nasagot natin si Alert Joselino Mabansag. Oh, kasi makinig ko po kayo kay Ted. Kasi si Ted talagang he prepares.
Mm-hmm.
Talagang naghahanda yan si Ted na makanyang sasabihin. Yan. Anybody?
Okay na, Di.
Okay na? Okay, magandang maraming salamat po sa inyo sa pagsama nyo sa amin ngayong araw na to. At sana po wag po kayo magsawa at palaguin po natin ang komunidad natin at sabihin nyo po sa inyong mga kasama, mga kapatid, mga pinsan na merong show na ulit si Dean Mel sa Dean Mel on Air at saka po nagiging suki nga po natin dito si Jen. O Jen, last words mo.
Lagi naman, Dean. Thank you for always inviting me in your wonderful show. And lagi ko pong sinasabi, lahat ng mamamayan ay may karapatan. So,
Ayan. Mga kapatid, dyan na po nagtatapos ang ating edisyon para sa araw na to. Si Lai po at saka si Andrew, ang aking mga cohorts in this
reliable field. Cohorts.
On behalf of Andrew and Lai, ang sinasabi po namin parate, ang kritiko ay nagmamahal rin sa ating inang bayang Pilipinas. Mabuhay po kayong lahat. Bye-bye.